yonma-yon yashash. Yel oliygohining taniqli faylasufi Nikolas Volterstorfning e'tiqodi, uning 25 yoshli o'g'li tog'da alpinizm bilan shug'ullanayotganida halok bo'lganida juda qattiq sinovdan o'tdi. O'zining ixcham va g'amgin O'g'il uchun nola kitobida o'sha davr haqida mulohaza yuritar ekan, u bizga nega degan savolga javobdan ham ko'ra ko'proq kerak bo'lgan narsalar bor degan xulosaga keladi. Qayg'ularimizda Xudoning mavjudligining tasdig'i zarur va Volterstorf o'sha mavjudlikni Immanuel ismini olgan zotdan topdi. Qandaydir sabablarga ko'ra, Xudo insonlarning dardiga sehrli tayoqchani silkitib, yovuzlik va azoblarni yo'qotib emas, balki ularni shaxsan qabul qilish orqali javob berishni tanladi. Yuhanna o'z xushxabarining muqaddimasida "Kalom inson bo'ldi, oramizda yashadi" deb yozgan. Azoblar oldida so'z yetmay qoladi. Biz yanada kattarog'iga, Xudo bizni tashlab qo'ymaganining jonli dalili vujudga aylangan kalomga muhtojmiz. Dietrich Bonhoeffer aytganidek, faqat azob chekkan Xudogina yordam berishi mumkin. Eugene Peterson The Message'da Yuhanna xushxabaridagi ushbu oyatni quyidagicha tarjima qiladi. Kalom tana va qonga aylandi va biz bilan yonma-yon yashadi. Iso qayerda yashadi? Bu savolga javob berish uchun tarixga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Buyuk imperiyalar birin-ketin Isroil hududi bo'ylab va'da qilingan yerga go'yoki oyoqlarini artgandek o'tishardi. Assuriyaliklar va Bobilliklardan keyin Forslar kelib, ular o'z navbatida Iskandar Zulqarnayn tomonidan mag'lubiyatga uchradilar. Uning o'limidan so'ng uning qo'l ostidagi hududlar bir nechta vorislar o'rtasida bo'lindi. Ulardan eng jirkanchi Antioch 4-chi Epifan bo'lib, u yahudiylar tomonidan Gitler paydo bo'lgunga qadar yovuzlikning timsoli hisoblangan. Boshqa frontlardagi harbiy mag'lubiyatlardan xafsalasi pir bo'lgan Antioch yahudi diniga qarshi urushga kirishdi. U Xudoning ma'badini Zevsning sajdagohiga aylantirdi va o'zini tandagi xudo deb e'lon qildi. Antioch sunnat bo'lgan o'g'il bolalarni holatini tiklash uchun jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur qildi va cho'chqa go'shtini iste'mol qilishdan bosh tortgan keksa ruhoniyni qamchi bilan urib o'ldirdi. Uning eng mashhur vahshiyliklaridan biri bu muqaddaslar muqaddasini tahqirlash. Qurbongohdagi cho'chqa qurbonligi bo'lib, uning qonini ma'batning butun ibodatxonasiga surtib chiqishgan. Antiochning harakatlari yahudiylarni shunchalik g'azablantirdiki, ular makkabiylar boshchiligida qurolli qo'zg'olon ko'tardilar. Uning g'alaba bilan yakunlanishini yahudiylarning Xanukka bayrami nishonlaydi. Biroq g'alabaning umri qisqa bo'ldi. Ko'p o'tmay Rim legionlari qo'zg'olonni bostirgan va Xirotni yahudiylarning shohi etib tayinlagan Falastinga qarshi yurish qilishdi. Rim istilosidan keyin deyarli butun mamlakat vayronaga aylangandi. 70 yoshga yaqinlashib qolgan Xirot tez-tez kasal bo'lar, lekin keyin unga Baytlahimda yangi shoh tug'ilgani haqida mish-mishlar tarqaldi va tez orada falak toqidagi xudoga sharaflar bo'lsin. Xudodan marhamat topgan yerdagi bandalarga tinchlik kelsin. Farishtalarning ulug'vor qo'shig'i o'ldirilgan go'daklar oilalarining motamsaro faryodlariga g'arq bo'ldi. Iso o'tmishi qayg'uli va kelajagi qo'rqinchli bo'lgan qorong'u joyga ko'chib o'tdi. Bu men Sarayevoda ko'rganimdan unchalik farq qilmasdi. 1-asrda Isroil mag'lubiyatga uchragan, dahshatga tushgan xalq edi. Bir marta, bir kunda bosqinchilar 800 ta farzini xochga mixladilar. Dindor yahudiylar biz bilan bo'lgan Immanuelga ishonishdi va bu barcha tashqi belgilarga qaramay, Xudo biz bilan barcha muammolarga sherik bo'layotganidan darak edi. Isoning o'z hayoti o'z xohishiga ko'ra tortilgan azoblar tarixidir, chunki u ham rimliklarning qurboni bo'ldi. Isoning o'limidan bir necha 10 yillar o'tgach, Rim legionlari Quddusni qamal qilishdi. Bu Sarayevo kamali kabi 4 yil davom etgan uzoq kurash edi. Nihoyat rimliklar devorlarni yorib o'tib, shaharga bostirib kirishdi va uning millionga yaqin aholisini o'ldirishdi. bir tarixchi buni qadimgi dunyo tarixidagi eng katta qirg'in deb atagan. Oqibatda shunday bo'lishini ko'ra olgan Iso shahar uchun yig'lagan. Ey Quddus, Quddus, payg'ambarlarni qatl etib, huzuriga yuborilganlarni toshboron qiluvchi shahar. Tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostiga qanday to'plasa, men ham sening xalqingni bir necha marta shunday to'plamoqchi bo'ldim. Lekin sen istamading. Yana bir bor Xudo o'z hokimiyatidan foydalanib, tarixning yo'nalishini o'zgartirishga yo'l qo'ymadi. Men Isodan Xudo azob chekayotganlar tomonida ekanligini bilib oldim. Xudo insoniyat tarixi dramasiga uning qahramonlaridan biri sifatida kirdi. O'zining qudratliligini namoyon qilmasdan, balki bizga imkon qadar yaqinlashib, o'ta himoyasiz bo'lib qoldi. Kichik miqyosda, shaxsiy munosabatlar darajasida Iso har birimizga xos bo'lgan bir xil azoblarga duch keldi va u ularga qanday munosabatda bo'ldi. Falsafiy nazariyalar va ilohiyot saboqlaridan qochib, Iso shifo va rahim-shafqat qo'lini uzatdi. U gunohlarni kechirdi, jabrlanganlarga shifo berdi, yovuzlikni quvib chiqardi va hatto o'limni yengdi. Isoning yer yuzidagi qisqa umri bizga nafaqat kelajakka yorqin, to'lanuvchi kalit berdi, balki biz uning izdoshlari sifatida jabrlanganlarga qanday munosabatda bo'lishimiz kerakligining yorqin namunasi bo'ldi. Immanuelning kelishi haqidagi va'da va Isoning biz uchun qoldirgan namunasi nimanidir o'zgartiradimi? Albatta. Ular nima uchun yovuzlik borligi va nega yovuz odamlar rohat farog'atda bo'lgan bir paytda begunoh odamlar azob chekishadi degan savollarga javob bermaydilar. Va shunga qaramay, ular bizga Xudoni yer yuzida sodir bo'layotgan voqealarga mutlaqo ta'sir qilmaydigan uzoq mavjudot sifatida emas, balki barchasini shaxsan boshdan kechirishga tayyor bo'lgan zot sifatida ko'rishga yordam beradi. O'zini insoniyat bilan chuqur va rahim-shafqat bilan tenglashtiruvchi Xudoning namunasi hech bir dinda yo'q. Biz azoblarni yolg'iz emas, balki yonimizda bo'lgan Xudo bilan birga boshdan kechiramiz. Ikkita hikoya bunga ishonish haqiqatdan ham ko'p narsalarni o'zgartirishini ko'rsatadi. Hech bo'lmaganda ba'zilar uchun. Ulardan birinchisida Genri Nuven o'zining Peruga qilgan sayohati davomida undan 17 yoshli bolani dafn etish marosimini o'tkazib berishni so'rashgani haqida gapirib beradi. Men o'zimga bu bolaning onasiga qandaydir tasalli berishim kerakligini aytdim, deb eslaydi Nuven. Tasavvur qiling, uning 17 yoshli o'g'lini o'ldirishdi. Qanday azob, qanday musibat. Bunday azobli vaziyatga aralashishga to'g'ri kelganda, hammamizda bo'lgani kabi, men ham bir oz asabiylashdim. Uning oldida marhumning onasi, yana ikkita o'g'li, xolasi, amakisi va bobosi turardi. Nuven o'zining ulkan ilmiy bilimlari va psixologik tayyorgarligidan bir lahzaga nimani jalb qilishni o'yladi. Men sizga qanchalik hamdard ekanligimni aytmoqchiman, dedi u duduqlanib. Gracias. Padre gracias, muchas gracias, deya oila a'zolari qayta-qayta takrorlardi. To'g'ri so'zlarni topishga qiynalar ekanman. Men shunchaki aytmoqchiman, Nuven yana gap boshlagandi, lekin uning gapini yana bo'lishdi. Gracias, padre, muchas gracias. Har gal nimadir demoqchi bo'lib og'iz juftlasa, duduqlanib qolar. Bu odamlar esa unga rahmat aytishardi. Nihoyat marhumning onasi kelib, "Ota, xafa bo'lmang. Egamiz bizni sevishini bilmaysizmi? Mana, o'g'illarim, mana, xolam va amakim. Keling, biz bilan tushlik qiling, biznikida mehmon bo'ling. Biz Tonini yo'qotish azobiga chiday olamiz, chunki Xudo biz bilan," dedi. Ikkinchi hikoyaning qahramoni Kristian Uyman. Texasda diniy oilada o'sgan, keyin iymoni sovigan, universitetlarda dars bergan, dunyo bo'ylab ko'p sayohat qilgan va nihoyat o'rnashib, Amerikaning eng qadimgi she'riyat jurnali Poetry muharririga aylangan shoir. Turmush qurganiga ko'p o'tmay, 39 yoshida unga qon saratonining kam uchraydigan, davolab bo'lmaydigan shakli tashxisi qo'yildi. Bu uni azobli tibbiy odisseyaga olib keldi va yo'qolgan iymonini qaytarish uchun qilingan tinimsiz sa'y-harakatlarni rag'batlantirdi. ikkinchisini Uiman o'zining Mening yorqin tubsizligim nomli ajoyib mulohazalarida tasvirlaydi. Men Masihiman. Iso insoniy achchiq kosani oxirigacha ichib, "Ey Xudoyim, ey Xudoyim, nega meni tark etding?" degan xochdagi o'sha lahzaga rahmat. Shaxsiy hayotimda Masihning jafolari qanday ahamiyatga ega ekanligini tushunganim uchun men Masihiman. Uning aytishicha, insonning eng katta dardini ifodalovchi mutlaq yolg'izlik va yakkalik bu illyuziyadir. Men o'lim to'shagingizda sizga tasalli berish uchun xizmat qiluvchi farishtalar tushishini mo'ljallayotganim yo'q. Men Masihning azoblari insonning shaxsiy azoblarini o'rab turgan temir devorlarni qanday parchalash haqida gapirmayapman. Masihning hamdardligi tufayli chegaraviy insoniy hamdardlik hatto o'limgacha ham borishi mumkin. Shunday qilib, inson sevgisi o'limning naq tubigacha yetib borishi mumkin. Lekin faqat agar u shunchaki insoniy sevgi bo'lganda emas albatta. Buni tushunib yetganingda unchalik yolg'iz bo'lmaysan, deydi Uiman. Xudo yo'q deb hisoblaydigan yoki u biz haqimizda qayg'urmaydigan zamonaviy dunyoda men shu yerdaman deb chaqirayotgan Xudo Masihdir. Iso tufayli bizni tashvishga solayotgan hamma narsa Xudoni yanada tashvishga solayotganiga amin bo'lishimiz mumkin. Biz qanchalik qayg'urmaylik, Xudo bizdan-da ko'proq qayg'uradi va biz nimani sog'insak, Xudo undan-da ko'proq sog'inadi.